Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață ne întoarcem la studiul nostru despre anatomia bisericii. Am întrerupt destul de mult, aș putea adăuga, studiul nostru despre 2 Corinteni și ne vom întoarce la capitolul 11 și vom termina ultimele 3 capitole cândva cât de curând. Domnul m-a îndrumat într-adevăr să mă întorc la discuția despre anatomia bisericii. Acest lucru se datorează faptului că, de-a lungul anilor, Domnul a adus atât de mulți oameni noi în biserica noastră și este imperativ să înțelegeți natura și caracterul bisericii și de ce facem ceea ce facem în felul în care o facem. Așadar, abordăm întreaga chestiune a modului în care funcționează biserica și ne-am simțit foarte, foarte bine făcând asta. Împrumutând metafora biblică a bisericii ca trup al lui Hristos, este o identitate bogată și minunată care încorporează mari comori de adevăr pentru edificarea și aplicarea lor în viața noastră. Am comparat biserica cu un trup, iar pe Hristos cu capul, așa cum ne învață Apostolul Pavel în Efeseni și Coloseni. Și pe măsură ce am făcut acest lucru, am privit puțin mai profund, extinzând metafora și vorbind despre anatomia bisericii. Aș putea să vă arăt un singur text, dacă îmi permiteți, pentru a începe. Efeseni capitolul 4, dacă vă întoarceți la el, versetul 11 și următoarele. Pavel scrie: și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Acesta este un material profund și bogat și am putea petrece mult timp trecând în revistă toate nuanțele cuvintelor lui Pavel de aici, dar doar pentru a vă indica un lucru ca punct de plecare, și acesta este următorul. Faptul că zidirea trupului lui Hristos, ceea ce în mod evident suntem angajați să facem, are ca scop sau obiectiv măsura staturii care aparține plinătății lui Hristos. Cu alte cuvinte, ne dorim ca trupul lui Hristos să semene cât mai mult cu Hristos. Acesta este motivul pentru care Pavel, în Galateni 4:19, a spus că a fost în durere și agonie până când Domnul Hristos a prins pe deplin chip în voi. Noi trebuie să fim asemenea lui Hristos. Nu doar ca indivizi, ci în mod colectiv. Trebuie să ajungem la măsura deplină a staturii lui Hristos. Iar aceasta implică unitatea credinței. Aceasta implică o cunoaștere profundă a Fiului lui Dumnezeu. Trebuie să știm cum este El înainte de a putea fi ca El. Trebuie să purtăm caracteristicile Lui. Trebuie să manifestăm virtuțile Lui. Astfel încât biserica să nu fie o organizație religioasă, să nu fie un grup de oameni oarecum slab conectați, ci un organism viu care posedă însăși viața lui Dumnezeu. Oameni în unitate organică, unitate organică spirituală, care se îndreaptă spre asemănarea cu Domnul Hristos. Vă amintiți că în Antiohia păgânii i-au identificat pentru prima dată pe credincioși drept creștini, ceea ce înseamnă mici Hristoși. Așadar, ideea de creștere a bisericii, ideea de trup spiritual al lui Hristos, este că acesta crește, se maturizează și capătă caracterul lui Hristos. Să devină virtuos astfel încât să manifeste aceleași lucruri care marchează caracterul Domnului și capului său. Acum, ne concentrăm pe acest proces. Biserica identificată ca trupa lui Hristos, nu statică, ci în creștere și dezvoltare, în asemănare cu Domnul Hristos. Am început, vă amintiți, cu scheletul și am sugerat câteva lucruri care erau importante ca fiind structurale, fundamentale, care dau bisericii forma sa, rigiditatea sa, lucrurile nenegociabile. Lucruri de bază. Am analizat cu atenție aceste lucruri timp de câteva săptămâni. Și apoi am ajuns în al doilea rând la sistemele interne. Un trup, desigur, este incomplet ca un schelet. Pe acel schelet trebuie să atârni toate sistemele interne care poartă viața, care îl fac un trup viu și nu doar un schelet. Așadar, am analizat care sunt sistemele interne care fac din biserică trupul lui Hristos, care fac din ea ceea ce Dumnezeu vrea să fie. Am început cu credința și am spus că locul de pornire, desigur, este să-L credem pe Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu, să-L cunoaștem suficient de bine pentru a ne încrede în El în fiecare problemă în vieții. Ne-am amintit de Habacuc 2:4, cel neprihănit va trăi prin credință, și 2 Corinteni 5:7, noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Ne-am amintit, bineînțeles, și nouă înșine să luăm scutul credinței și să fim în stare să stingem toate săgețile arzătoare ale celui rău. Și apoi al doilea sistem intern este ascultarea, care merge drept paralelă cu credința, însoțitoarea ei fiind supunerea față de tot ceea ce ne cere Domnul, să faceți tot ce v-am poruncit. Noi care eram cândva robi ai păcatului am devenit acum robi ai neprihănirii, se spune în Romani 6:17. Iar ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu este cea care ne caracterizează. În al treilea rând am vorbit despre smerenie, cea mai nobilă dintre virtuțile creștine. O recunoaștere reală a păcatului și a nevredniciei cuiva. Am observat că smerenia nu este o chestiune de slăbiciune. Cu siguranță nu este egală cu păcătoșenia. Nu este egală cu ignoranța. Nu este egală cu frica. Uneori se presupune că oamenii păcătoși, slabi, temători, sunt smeriți. Dar mai degrabă, smerenia este o înțelegere reală a propriului păcat și o înțelegere reală a harului lui Dumnezeu în Hristos. O înțelegere reală a modului în care Dumnezeu ne poate folosi să lucrăm atunci când ne supunem Lui. Acum asta ne aduce la un al patrulea sistem intern, la o a patra componentă, a patra dintre atitudinile spirituale, așa cum le-am numit, o a patra motivație spirituală și este una despre care au zis foarte des, dar una foarte, foarte esențială. Nimic altceva decât dragostea. Dragostea. Și despre asta vreau să vă vorbesc în această dimineață. Există atât de multe moduri de a aborda acest lucru, dar poate că pot să îl abordez oarecum din lumea în care trăim, oarecum din contextul culturii din jurul nostru, care a redefinit acest termen într-un mod foarte tragic. Pentru a face acest lucru, cel puțin pentru a găsi un punct de plecare, uitați-vă la Efeseni capitolul 5, iar acesta este un bun punct de plecare pentru noi. Evident, subiectul iubirii este un subiect vast și este abordat în numeroase locuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar voi încerca să rezum lucrurile și să găsesc un punct de pornire aici, în Efeseni capitolul 5, versetul 1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Acum, ce înseamnă să fiți imitatori ai lui Dumnezeu? Vine imediat versetul 2. Trăiți în dragoste. Dacă vrei să-L imiți pe Dumnezeu, umblă în dragoste. Pentru că așa cum ne spune Ioan, Dumnezeu este dragoste. Dacă vrei să fii un adevărat copil al lui Dumnezeu, dacă vrei să manifesti caracterul Său, dacă vrei să-L imiți pe Dumnezeu, umblă în dragoste. Pentru că aceasta este caracteristica lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, așa cum ne amintește Ioan 3:16. După cum spune și în 1 Ioan, Dumnezeu este dragoste. Și el definește amploarea iubirii lui Dumnezeu în versetul 2, ca fiind faptul că Domnul Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Există cea mai clară și mai precisă definiție a iubirii dată undeva în Scriptură. Și aceasta este următoarea. Iubirea este în cele din urmă sacrificiul de sine. Ea nu este definită în primul rând ca o emoție. Ea nu este definită în primul rând ca un sentiment. Este un act de dăruire de sine. Este un act de sacrificiu de sine. Când te uiți la Dumnezeu și recunoști că Dumnezeu te iubește, recunoști acest lucru în virtutea sacrificiului pe care El l-a făcut. Așadar, textul este simplu. Imită-L pe Dumnezeu. Cum faci asta? Pășind în iubire. Cum este definită iubirea? Ea este definită de Hristos, care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi. Cu alte cuvinte, caracteristica simplă a iubirii este că dă și dă și dă cu mări inimie. Ea dă fără măsură, ea dăruiește dezinteresat, fără să se preocupe de sine, este sacrificială. Și pot să mai adaug că iubirea este produsul smereniei. Acesta este motivul pentru care le-am pus împreună. Nimeni nu poate iubi astfel dacă este egocentric. Nimeni nu va renunța la viața sa sau la viața ei. Nimeni nu va face sacrificiul suprem. Ca să o spun, folosim cuvintele lui Iisus. Nu este mai mare dragoste decât ca cineva să-și dea ce? Viața pentru prietenii săi. Vreți să definiți iubirea? Ea este sacrificială. Este altruistă. Se dăruiește pe sine. Este altruistă. Și aceasta trebuie să existe sau să fie doar în viața celui care este smerit. Acelui care este dedicat, așa cum spune Filipeni 2. Se uită nu la foloasele sale, ci și la foloasele altora. Cel care îi consideră pe alții mai buni decât el însuși poate face acest sacrificiu. Aceasta este iubirea biblică. Și doar oamenii smeriți o pot exercita, pentru că doar oamenii smeriți se vor dărui pentru altcineva. Smerenia nu este o trăsătură de personalitate. Ea nu trebuie să fie echivalentă cu a fi sărac sau tăcut. Nu trebuie să fie echivalentă cu a vorbi încet și blând. Trebuie să fie echivalentă cu sacrificiul altruist, atunci când cineva se dăruiește pentru alții. Aceasta este iubirea care izvorăște din smerenie. Iar acolo unde nu există smerenie, nu va exista iubire. Acum, țineți minte, smerenia este rezultatul unei înțelegeri adevărate a ceea ce sunteți, a ceea ce este Dumnezeu. Asta înseamnă smerenia. Acesta este motivul pentru care Pavel a spus în 2 Corinteni 12, nu mă compar cu alții. Nu sunt ca cei care se compară cu ei înșiși, spune el, pentru că asta produce un rezultat greșit. Atunci când te compari cu alți oameni, poți găsi întotdeauna motive de autodepășire și înălțare. Atunci când te compari cu Dumnezeu, ești smerit și umilit. Și din această lepădare de sine pe care Iisus a demonstrat-o în întruparea sa, după cum ne spune Filipeni 2, poate ieși iubirea. Dumnezeu a iubit atât de mult încât s-a întrupat și și-a dat viața, s-a smerit pe sine pentru această iubire. Acum lumea noastră, sincer, nu știe absolut nimic despre asta, în mare parte. Vreau să urmăriți acest text și voi sublinia ceea ce spune și apoi vă voi arăta cum se manifestă în cultură. Observați versetul 3, foarte interesant. În această conversație despre iubire, el spune imediat, curvia sau orice altfel de necurăție. Imoralitatea, apropo, este porneia, păcatul sexual. Curvie este de obicei cum este tradus. Sau orice altfel de necurăție, iar acest cuvânt înseamnă pur și simplu orice altă formă de păcat sexual, sau lăcomia, care este ceea ce stă în spatele păcatului sexual, și nu vorbește aici despre lăcomia financiară. Vorbește despre acea râvnă după acest tip de rău. Nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Acum, de ce aduce în discuție acest lucru? De ce în versetele 1 și 2, în această discuție nobilă despre iubire, în această minunată demonstrație a iubirii, așa cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu, trece de la gloria nobilă a smereniei lui Hristos, care s-a dezbrăcat de sine și a exprimării iubirii în supunerea față de scopul lui Dumnezeu pe cruce, de a-i răscumpăra pe păcătoși. El coboară la mizeria porneiei și a oricărei alte forme de păcat sexual, precum și la pofta care îl conduce. De ce? Pentru că, de obicei, aceasta este viziunea lumii asupra iubirii. Aceasta este perversiunea lumii. Aceasta este definiția lumii. Versetele 4 și 5 merg chiar mai departe. Să nu se audă nici cuvinte porcoase. Acesta este, de fapt, un cuvânt care înseamnă obscenitate, nici glume proaste, care au de-a face cu vorbe grosolane despre lucruri sexuale. Glume grosolane, ambele sunt foarte asemănătoare ca sens, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Cu alte cuvinte, vorbim despre iubire și dintr-o dată coborâm la această teribilă contrafacere pe care lumea o exercită în categoria preocupărilor sale sexuale. Acesta este substitutul lumii pentru iubire. Când spui dragoste în lumea de astăzi, despre ce vorbești cu adevărat? Când un băiat spune că iubește o fată, ce cere această iubire? Dacă ești căsătorit și te îndrăgostești, asta justifică păcatul sexual. Dacă ești singur și te îndrăgostești, asta justifică păcatul sexual. Dacă ești bărbat și te îndrăgostești sau ai o relație de dragoste cu un alt bărbat, asta justifică homosexualitatea. Dacă ești femeie și spui că iubești o altă femeie, asta justifică lesbianismul. Aceasta este perversiunea lumii. Și toate aceste cântece de dragoste la nesfârșit, și toate aceste programe de televiziune și filme, și toate lucrurile care continuă să definească dragostea doar în termeni sexuali, demonstrează că aceasta este degradarea pe care o aduce lumea lucrului real. Îngădiți-mi să fac un pas mai departe și să vă stârnesc gândirea cu privire la situația în care se află cultura noastră. Lupta pentru avort, de exemplu, pentru a vă arăta cât de adânc suntem în această iubire falsă, cât de adânc suntem în definirea sexuală a relațiilor, dați-mi voie să vorbesc puțin despre avort. Lupta pentru avort nu este pentru copii. Bătălia pentru avort nu este o bătălie pentru a stabili dacă ar trebui să ucidem copiii doar de dragul de a ucide copii. Nimeni nu va vota pentru legalizarea uciderii copiilor doar de dragul de a ucide copii. Singurul motiv pentru care oamenii vor să ucidă acești copii este pentru că problema nu sunt copiii, ci sexul. Aceasta este problema. Dacă avortul nu ar avea nimic de a face cu sexul, nu ar fi niciodată legalizat. Acum, când eram copil, am auzit prima dată că berzele aduc copii. Vă spun eu, dacă berzele ar aduce copii, nimeni nu ar legaliza avortul. Nimeni nu ar legaliza uciderea acelor copii dacă berzele ar aduce copii. Dar vedeți voi, sexul este problema. Oamenii cer să facă sex. Iar un copil conceput poate fi o consecință nefericită a acelui act. Așa că problema nu este oprirea sexului, problema este ce? Uciderea copilului. Ce încearcă ei să spună? Nu este vorba de faptul că urăsc copiii, nu este vorba nici măcar de faptul că urăsc fetușii, nu e vorba că le place crima, ci că își doresc sexul la acest nivel. În societatea noastră suntem dispuși să-i ucidem pe cei mai nevinovați dintre noi, suntem dispuși să-i ucidem pe cei mai lipsiți de apărare. Dorința de a face asta, urmăriți cu atenție, dorința de a face asta în fața celui mai puternic instinct de protecție, care este maternitatea. Atunci când societatea poate convinge mama să-și execute copilul, acea societate are o influență puternică, deoarece maternitatea este instinctiv protectoare. Este un miracol de magie neagră, magie satanică. Este un succes uimitor acest avort. Nu este un succes pentru cei care urăsc copiii, nu asta este problema. Este un succes pentru cei care vor sex fără nicio implicație. Sexul liber înseamnă că trebuie să acceptăm curvia, nimic rău în asta. Sexul liber înseamnă că trebuie să acceptăm adulterul. Înseamnă că trebuie să acceptăm homosexualitatea. Toate aceste lucruri trebuie să fie redefinite ca expresii onorabile și iubitoare. Atât timp cât există dragoste, asta auzim, este în regulă. Și vreau doar să înțelegeți, oameni buni, totul este pentru sex, totul. Și acest lucru a corupt cultura noastră până în măduva oaselor. Familia, căminul, locul unde se învață dragostea altruistă, este un dezastru al promiscuității sexuale pe toate fronturile. Avem o întreagă societate orientată spre a lua tot ceea ce dorește fără inimă de a da. Obțineți împlinirea sexuală, dacă nu-ți plac consecințele, omoară-le. Luați, iar dacă faceți sida, ridicați-vă pedeapsa la rang de simbol al curajului, deveniți eroi. Ia-ți partea de activitate sexuală, iar când te-ai săturat de cea de la care iei, renunță la ea și du-te să iei de la alta. Societatea noastră este absolut obsedată de sex, iar odată cu el vine și moartea oricărei înțelegeri normale și rezonabile a iubirii. Nu sunt sigur că recunoaștem întotdeauna aceste lucruri. Cred că vă puteți întoarce la războiul dintre cetatea lui Dumnezeu și cetatea omului, așa cum spunea Augustin. Există un război cultural masiv, un conflict cultural masiv, iar războiul continuă și astăzi. Și dați-mi voie să vă spun ceva. Oameni buni, războiul care face ravagii între cetatea lui Dumnezeu, care ar fi creștinismul biblic și cetatea omului, care este sistemul mondial satanic, dați-mi voie să vă spun, acest lucru, el înconjoară practic un singur domeniu și acesta este sexul. În domeniul moral din societatea noastră, conflictul este aproape exclusiv legat de sex. Acest singur lucru rezumă toate cele mai violente domenii de luptă dintre creștini și lume. Avortul, curvia, adulterul, divorțul, homosexualitatea, chiar și feminismul. Toate acestea sunt probleme sexuale și toate sunt un atac direct asupra iubirii. Satan are un fel de plan în 7 pași. Poate că merge cam așa. Primul pas, scopul final pentru Satan, este să câștige suflete pentru cauza sa. Pasul 2, un mijloc puternic pentru atingerea acestui scop, este coruperea societății. Acest lucru funcționează deosebit de bine într-o societate de conformiști, de oameni orientați spre altceva. La urmă urmei, o societate bună este pur și simplu una care face să fie ușor să fii bun. Corolarul satanic este de asemenea adevărat. O societate rea face să fie ușor să fii rău. Cu alte cuvinte, acest lucru înseamnă că acolo unde ai o societate de conformiști, care tind să se urmeze unii pe alții, unde ai niște influențe de control singulare, cum ar fi mass media, și toate acestea poți controla întreaga cultură. Așa că tot ce trebuie să facă Satan este să facă dintr-o societate rea un loc în care este ușor să faci rău. Și așa este în America. Este ușor să fii rău pentru că avem o societate rea. Și ce vreau să spun prin asta? Noi tolerăm răutatea. Nu numai că o tolerăm, dar o ridicăm la statutul de libertate. Al treilea pas, cel mai puternic mijloc de a distruge societatea este să distrugem un element fundamental, și anume familia, unde se învață iubirea sacrificială. Singura instituție în care putem învăța altruismul în fiecare zi, trebuie doar să o distrugem. Pasul 4, familia este distrusă prin distrugerea căsătoriei. Pasul 5, căsătoria este distrusă prin slăbirea adezivului ei. Fidelitatea sexuală. 6, fidelitatea este distrusă de revoluția sexuală. Acesta este doar modul în care funcționează totul. Este foarte posibil ca revoluția sexuală să se dovedească a fi cea mai distructivă revoluție din istorie, mult mai rea decât orice altă revoluție pe care o cunosc. Mai mult decât orice revoluție politică, mult mai mult decât orice revoluție militară, revoluția sexuală a distrus această națiune. Am fost îngrijorați tot timpul de Rusia. Am fost îngrijorați tot timpul de lumea cortinei de fier. Am fost îngrijorați tot timpul de înarmarea noastră. Războiul stelelor, putere militară, armament, arme nucleare, bomba H. Eram îngrijorați de toate astea, iar noi aveam aici o revoluție care ne-a distrus societatea într-un mod în care nicio bombă nu ar fi putut, pentru că a distrus izvoarele vieții. Am fost aduși la relativismul moral, iar sexul a făcut legea. Revoluția sexuală este o cerere de a fi liber să facem orice dorim din punct de vedere sexual. Aceasta este problema stringentă în cetatea omului, în cultura noastră. Dimensiunea la care acest sistem satanic va ajunge privind libertatea de a comite păcate sexuale nu se vede nicăieri mai bine decât în avorturi. Citim despre crime și citim despre omoruri tot timpul. Dar amintiți-vă doar acest lucru, 99% din toate crimele din SUA sunt avorturi. Iată cât de mult ne dorim libertatea sexuală. Oamenii sunt dispuși să ucidă pentru a o menține. După cum a spus un scriitor, avortul este dorința de a ucide de dragul dorinței de împerechere. Asta este. Așadar, iată-ne această societate redefinind iubirea în legătură cu cerințele și libertățile sale sexuale. Și nimic nu ar putea fi mai departe de o înțelegere corectă. De fapt, este exact ceea ce se așteaptă în Efeseni 5, că în loc de lucru real, lumea va veni și îl va înlocui cu imoralitatea, impuritatea, pofta care motivează, murdăria, vorbele prostești, glumele grosolane, toate vorbele murdare care însoțesc o cultură orientată spre sex și promiscuitate. Acum vine întrebarea, această societate sexuală egoistă are nevoie disperată să vadă dragostea adevărată. Unde o vor vedea? E bine, există un singur loc în care o vor vedea și acela este în noi. Să mergem la Ioan 13. Până aici a fost doar o introducere. Despre Ioan 13 trebuie să vorbim cu adevărat. Probabil că am petrecut prea mult timp cu asta, dar vreau să înțelegeți unde se află această societate. Iar acesta este unul dintre acele pasaje minunate. Îmi amintesc încă duminica în care am predicat despre acest pasaj. Probabil nu știu, acum 22 sau 23 de ani. Am predicat-o doar o dată de când am venit aici. A fost în capelă. A avut un efect profund asupra mea. A avut un efect profund asupra bisericii noastre. Deoarece mesajul a depășit granițele bisericii și am fost rugat să merg în diferite locuri și să predic din același capitol. Este o înțelegere profundă a celui mai necesar dintre motivele spirituale. Dragostea. Aceasta este atitudinea spirituală esențială pe care Domnul nostru o abordează aici. Să începem cu versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Sau până la limită, până la maximum, până la perfecțiune. Iisus se află acum pe marginea unei experiențe foarte, foarte teribile. Ei sunt adunați împreună, mă refer la ucenici, în camera de sus. Aceasta este seara finală în care Iuda a realizat acea trădare îngrozitoare împotriva Domnului și a plecat să-l trădeze. Totul iese la iveală în acest capitol. Acești ucenici cu cap pătrat și egocentrici se ceartă despre care dintre ei va fi cel mai mare în împărăție. Și în mijlocul trădării lui Iuda și în mijlocul schimbării atenției acestor ucenici, de la Domnul spre propriile lor scopuri și obiective egoiste, iată-l pe Iuda care este pe cale să-l trădeze. Iată-i pe ucenici în această dezbatere urâtă despre care dintre ei va fi cel mai mare. Și cu siguranță toți nu au nicio considerație pentru evenimentele prin care Domnul este pe cale să treacă, chiar dacă el le-a spus, chiar înainte de aceasta, că va trebui să moară ca un bob de grâu care cade în pământ. Ei sunt indiferenți față de asta și preocupați de propriul lor curs. Chiar în acel mediu, care i-ar găsi cât se poate de dezagreabil pentru orice sentimente umane normale, se spune, i-a iubit pe ai săi care erau în lume și i-a iubit la maximum. Dragostea lui Iisus față de ai săi nu este condiționată. El îi iubește la maximum în momentul celei mai urâte indiferențe a lor. În versetul 2, acesta începe să desfășoare demonstrația acestei iubiri. Este ca și cum versetul 1 identifică subiectul capitolului. Subiectul este modul în care Iisus a iubit, iar aici este povestea. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, asta înseamnă din orașul Cariot, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, să-l vândă, diavolul își făcuse deja treaba, captivase inima neconvertită a lui Iuda și o pregătise pentru trădare. Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, acest lucru este foarte important, în mijlocul tuturor acestor lucruri nu a existat cu adevărat nicio teamă din partea lui Iisus. Trădarea trebuia să vină, execuția trebuia să vină, dar Iisus știa în cele din urmă că venise de la Tatăl și că se va întoarce acolo, în ciuda tuturor acestor lucruri. Cu siguranță în grădină, el a agonizat în fața realității că va trebui să fie separat de Tatăl și să poarte greutatea vinovăției pentru păcat. Toate acestea creând sudoare care, ca să spunem așa, erau picături mari de sânge. Nu există nicio îndoială cu privire la agonie și nu există nicio teamă cu privire la cum se va termina. Iisus știa cum se va termina. El venise de la Dumnezeu în întruparea sa și acolo avea să se întoarcă. Și desigur, el se roagă în acest scop atât de magnific în capitolul al 17-lea. S-a sculat, spune versetul 4, de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui. Și-a dat jos mantia exterioară și probabil a fost dezbrăcat până la brâu, purtând în jurul taliei doar hainele care erau discrete și modeste. Picioarele probabil erau goale, iar partea superioară a corpului goală, în timp ce el s-a plecat, a luat un prosop, se spune, și s-a încins. Și-a pus un prosop în jurul taliei. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Aceasta este una dintre marile scene din viața Domnului nostru. Ceva ce trebuie să știți. Era un obicei, era ceva tradițional. Dar mai mult decât atât, era necesar să ai o spălare a picioarelor înainte de a avea o masă, pentru că în acele zile oamenii purtau sandale, iar uneori nu erau decât desculți. Și când veneai la un eveniment, era normal să te speli pe picioare, pentru că fie erau prăfuite, dacă era uscat, fie erau pline de noroi, dacă era umed. Și cum oamenii aveau cine prelungite, care se prelungeau până seara târziu, ar fi fost o teribilă, teribilă lipsă de considerație să abordezi o astfel de ocazie fără să ai picioarele curate. De asemenea, se obișnuia să te întinzi la cină. Cu alte cuvinte, ei se întindeau puțin, iar acest lucru putea fi extrem de supărător dacă capul tău era aproape de picioarele celui de lângă tine. Prin urmare, în antichitate era potrivit ca spălarea picioarelor să aibă loc, iar cel care era cel mai de jos sclav, pe scara socială, primea această sarcină. Evident, nu era o slujbă pentru care să te oferi voluntar. Nu era cea mai populară slujbă, dar era o slujbă pentru cel mai de jos sclav care era acolo. Aparent, în această cameră de sus pe care domnul și ucenicii săi o închiriaseră sau o împrumutaseră pentru seara în care urmau să ia cina de Paște în Ierusalim, nu exista niciun astfel de servitor disponibil și niciunul dintre ucenici, aflați într-o dispută despre cine este cel mai mare din împărăție, nu dorea să facă asta. Niciunul dintre ei nu voia să se pună într-o lumină umilă de teamă că ar putea pierde disputa. Așa că nimeni nu a făcut-o, însă domnul ia inițiativa. El așteaptă și nimeni nu o face. Își scoate tunica exterioară, apoi își pune un prosop în jurul taliei, toarnă apă într-un lighean și spală picioarele ucenicilor. La început vine la Simon Petru, iar Petru spune lucruri notabile. Fie că ar trebui sau nu, și trebuie să țineți cont de faptul că Petru nu vorbea doar pentru el, ci era de fapt purtătorul de cuvânt al celorlalți. Și când vorbea, este posibil să nu fi vorbit unilateral, ci să fi articulat un fel de consens. Așa că vine la Simon Petru. Trebuie să fie existat oarecare tăcere în timp ce el începea acest proces. Regele Gloriei, îndeplinind această slujbă murdară și neînsemnată. El vine la Petru, iar Petru îi spune, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Și sunt sigur că a vorbit în numele celorlalți. Nu ar trebui să faci asta. Iisus i-a zis, ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Ce vrea să spună el? Petru încă nu înțelegea harul, el încă nu înțelegea golirea de sine din Filipeni 2. El încă nu înțelegea cât de jos se va coborî Iisus. Crezi că asta e ceva? Încă nu înțelegi nimic. Așteaptă să vezi ce voi face peste doar câteva zile, când voi merge la cruce și voi învia, când voi fi îngropat într-o moarte umilitoare, într-un mormânt comun pentru tine. Voi nu înțelegeți umilința mea, dar veți înțelege. Petru i-a zis, Petru nu era reticent nici chiar să-i poruncească lui Dumnezeu. Veți observa aici, Petru i-a zis, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Era un personaj îndrăzneț, nu-i așa? Îi vorbești Creatorului Universului, Domnului Suveran. Niciodată nu vei spăla mie picioarele. Și există o parte din asta care este admirabilă. Vreau să spun că el doar a spus, nu este corect, tu ești cel perfect, fără păcat, tu ești Domnul și Stăpânul. Nu este corect, nu te voi lăsa să faci asta. Iar Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Iar Iisus vorbește spiritual aici și spune, ascultă, Petre, nu-mi spune să nu-ți spăl picioarele, pentru că spiritual, dacă nu te-a spăla, nu ai avea nicio relație cu mine. Acesta este un simbol al acelei spălări. Dacă eu nu te spăl, nu ai parte deloc cu mine. Nu știu dacă Petru a înțeles cu adevărat asta. Era o afirmație cu o mare semnificație spirituală, că Petru trebuia să aibă inima spălată de Hristos, altfel nu ar fi avut nicio relație cu Dumnezeu. Nu știu dacă Petru a înțeles asta. Nu sunt sigur că Petru știa ce vrea să spună, dar el spune, dacă nu te spăl, nu vei avea parte deloc cu mine. Și îmi place întoarcerea lui Petru, versetul 9. Doamne, a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Vreau o relație cu tine, fă-mi o baie. Din nou, acest lucru scoate în evidență faptul că ucenicii erau confuzi. Ei încă încercau să înțeleagă ce se petrecea acolo, de fapt. Ajunseseră la convingerea că Iisus era Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petru spusese asta. Ei știau că El era Domnul, știau că S-a născut din Fecioară, îi cunoșteau puterea văzută în minuni. Erau acolo când El a mers pe apă și a potolit furtuna. Ei știau că El era Dumnezeu Creator, știau asta. El le-a spus că trebuie să moară. Le-a spus că va învia în 3 zile, le-a spus că, asemenea unui bob de grâu, va cădea în pământ, va muri și va da rod. Le-a spus că își va pierde viața pentru a câștiga din nou. Le-a spus toate acestea. Ei știau că El venise cu un scop salvator. Ei știau că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ei știau că El a venit ca un miel de jertfă. Ei știau că El era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ei știau toate acestea, dar cumva nu se potriveau toate și încă nu erau capabili să accepte moartea lui Hristos pe cruce. Și astfel, în simplitatea ceea ce Petru putea sau nu să fi înțeles, Domnul spune, dacă nu te spăl, nu vei avea parte deloc cu mine. Iar el spune, atunci spală-mă, vreau să am parte de tine. Dar Iisus i-a zis, și aici este învățătura spirituală ulterioară, cine s-a scăldat n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Ce spune el? Petre, nu am nevoie să te spăl din cap până în picioare, am făcut asta. Ce vrei să spui? Ești mântuit, Petre. Aceasta este implicația spirituală. Nu am nevoie să te spăl din nou, nu ai nevoie de o baie, ai nevoie doar să scureți picioarele. Acesta este un adevăr spiritual minunat. Ca și creștini, ai o singură spălare și o mulțime de spălări de picioare, nu-i așa? Există un moment în care ești curățat din cap până în picioare, când ești mântuit, când experimentezi spălarea nașterii din nou, așa cum o numește Pavel. Există un moment în care ești complet curățat, dar pe măsură ce mergi prin lume, ai nevoie de acea spălare constantă a celor picioare, care adună praful și murdăria acestei societăți decăzute. Petre, nu ai nevoie de o altă baie. Acest lucru afirmă că Petru a fost cu adevărat convertit, cu adevărat regenerat, cu adevărat curățat și spălat de păcatele sale, dar el avea nevoie doar de o curățare constantă a picioarelor. Aceasta este o analogie frumoasă. Noi, cei care venim la Hristos, suntem spălați din cap până în picioare, ca și cum am fi duhovnicești. Suntem complet curățiți, păcatele noastre sunt complet spălate, dar pe măsură ce umblăm prin lume, avem nevoie de mărturisire, pocăință și curățire constantă, zi de zi, care să ne păstreze picioarele curate, astfel încât să putem continua să fim parte la înaintarea lui Hristos în glorioasa sa împărăție. Apoi, în versetul 11, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. Era unul în acel grup care nu era curat, era un ucenic neconvertit, era un ucenic nemântuit. Cine a fost acesta? Iuda. Iisus a spus despre el, unul dintre voi este un drac. El nu a fost niciodată un credincios, nu a fost niciodată convertit, nu a fost niciodată un credincios autentic. Petre, spune el, tu ești curat, dar nu toți sunteți curați, pentru că era unul care avea să-l trădeze. Așa că în versetul 12, după ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă. A terminat cu picioarele, cu toate cele 24. Nu-mi pot imagina ce ar fi simțit ucenicul în timp ce Domnul făcea asta, uitându-se în jos la el, iar el se uita în sus la fața lui. Când a terminat și-a pus la loc haina și-a pus ștergarul, s-a așezat la masă și le-a spus, iată, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Înțelegeți aceasta. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți ce? Datori. Să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Vedeți, versetul 16 spune. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Acum ascultați, dați-mi voie să le pun cap la cap. După ce i-a iubit pe ai săi care erau în lume, el i-a iubit până la capăt. Cum le-a demonstrat el această dragoste? Le-a demonstrat această dragoste smerindu-se pe sine. Le-a demonstrat această iubire umilindu-se până la cea mai josnică, cea mai murdară, cea mai nedorită sarcină de a spăla picioarele murdare ale ucenicilor egocentrici. Și l-a mers chiar mai departe și a murit pe cruce purtând păcatele lor, inclusiv păcatele indiferenței și egoismului. Le-a dat o lecție profundă despre cum acționează iubirea. I-a iubit până la capăt, la maximum. Și care este maximul? Sacrificiul altruist, zmerenia, satisfacerea nevoilor la cel mai mic nivel, chiar dându-ți viața pentru prietenii tăi. Acum, aplicarea acestei mari lecții vine în versetele 34 și 35. Vă dau o poruncă nouă, le-a spus el. Iuda plecase deja. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Aceasta este porunca cea nouă. Și cineva spune, dar cum? Cum v-am iubit eu? Cum mă iubise el? Spălându-le picioarele. Și din nou vă reamintesc, iubirea nu este un fel de impuls emoțional, nu este un fel de sentiment, nu este un fel de atracție pământească. Dragostea există pur și simplu, indiferent de sentimente, emoții, atracție. Dragostea este pur și simplu împlinirea nevoii cuiva până la sacrificiul de sine. Presupune să te zmerești pe tine însuți pentru o expresie care satisface o nevoie. Așadar, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Trebuie să iubim în același fel. Preiubiților, ascultați. Este atât de simplu. Este vorba despre a fi altruist. Și vă spun, acest lucru este împotriva tuturor valorilor din societatea noastră, nu-i așa? Este împotriva tot ceea ce există. Aceasta este cea mai egoistă cultură de pe fața pământului, poate cea mai egoistă cultură din toate timpurile, complet absorbită de ea însăși, vorbind despre iubire și neînțelegând nimic despre ea. Văzând iubirea ca pe un alua, 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 și definind-o predominant ca sex. Cum vor vedea ei vreodată realitatea? Versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă suntem trupul lui Hristos și suntem, dacă trebuie să manifestăm virtutea și caracteristica lui Hristos și să ajungem la plinătatea măsurii staturii lui Hristos, dacă trebuie să demonstrăm cunoașterea deplină a Fiului lui Dumnezeu, dacă trebuie să fim conform chipului său, dacă trebuie să fim ca el, atunci trebuie să demonstrăm dragostea cu care el a iubit. Și asta înseamnă că trebuie să ne sacrificăm unii pentru alții. Iar asta ar putea însemna spălarea picioarelor, ar putea însemna dăruirea vieții. Și nu mă refer neapărat la dăruirea unei vieți în moarte, ar putea însemna dăruirea unei vieți în viață. Tu iubești? Iubești până la punctul în care ești dornic să te zmerești cât de repede poți pentru a împlini nevoia reală al cuiva? Fiind dispus să sacrifici ceea ce ai, ceea ce ești, planurile tale, timpul tău, banii tăi pentru nevoile altcuiva? Iubești în felul acesta? Iubești până la punctul spălării picioarelor? Iubești până la acea iubire mai mare pe care nu are nimeni decât aceea de a-ți da viața pentru prietenii tăi? Una dintre cele mai încurajatoare scrisori pe care le-am primit vreodată, trebuie să fie pe lista celor memorabile pentru că mi-o amintesc atât de bine, a venit de la o fată care era studentă la USC și preda aici într-o clasă de școală duminicală. Ea mi-a scris această scrisoare și mi-a spus: am o clasă de fete de vârsta liceului. Și a spus: îmi tot spuneam că le iubesc, că îmi place faptul că sunt niște fetițe dulci. Și apoi într-o zi a spus ea toate acestea într-o scrisoare. Mi-am dat seama că petreceam aproximativ 10 minute pregătindu-mi lecția și mi-am dat seama că nu le iubeam deloc, pentru că nu făcusem niciun sacrificiu pentru a le aduce cel mai mare dar pe care îl puteam aduce, care era adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Iar ea a spus: m-am pus în genunchi în fața lui Dumnezeu și mi-am mărturisit atitudinea mea lipsită de iubire. Am avut sentimente emoționale pentru acele fetițe dulci. Nu le iubeam. Ea a spus: dragostea înseamnă să mă pregătesc cu sârguință pentru a le oferi tot ce am mai bun, chiar dacă asta înseamnă că nu pot merge la meciul de fotbal sau la o altă activitate din campus. Ei bine, acum ești în categoria lucrurilor adevărate. Exact asta este. Dragostea biblică nu este chimie, nu este interes comun, nu este impuls, nu este emoție, este sacrificiu de sine. Și când voi veți iubi așa, iar eu voi iubi așa, biserica va fi asemenea lui Hristos, iar lumea va ști că aparținem lui Dumnezeu. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun, trebuie să demonstrăm o alternativă. Nu putem urma același curs pe care îl urmează ei. Nu putem transfera dragostea în categoria sexuală și să o ștergem cu totul. Nu putem distruge familia, căsătoriile și toate celelalte și să sperăm să transmitem adevărata realitate a ceea ce este iubirea. Dragostea este sacrificiu de sine. Poate că viața ta, căsnicia ta și căminul tău nu sunt tot ceea ce ți-ai dorit tu, într-o lume fantastică să fie. Dar este locul în care vei practica și vei învăța dragostea altruistă. În încheiere ar fi mai multe de spus, dar nu am timp. 1 Ioan 3. Doar rezumatul. Să trecem de la Evanghelia lui Ioan la Epistola lui Ioan, 1 Ioan 3 cu 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Iată cum putem demonstra că am fost mântuiți. Iată cum. Așa cum spunea Ioan 13 cu 35. Demonstrăm că aparținem lui Dumnezeu prin iubire, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Și ce înseamnă asta? Adică asta înseamnă să mă sinucid? Nu. Ce ziceți de versetul 17? Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Este la fel de simplu ca împlinirea unei nevoi. Cu timp și bunuri și bani și instruire spirituală și înțelegere și rugăciune și orice altceva. Copilașilor, versetul 18. Să nu iubim cu vorba nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Dragostea este o atitudine motivațională spirituală esențială în sistemul trupului lui Hristos. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim în această dimineață din nou pentru bogăția adevărului tău. Doamne, îți mulțumim pentru o mare realitate. Roman 5 cu 5, că dragostea lui Hristos a fost turnată în inimile noastre. Cât de minunat este să știm că această iubire care ni se cere este în noi și trebuie doar să fie manifestată. În acest scop ne rugăm ca Tu să fii glorificat în fiecare viață, de dragul lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul GraceToYou la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contra cost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace To You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.